God dag og velkommen hit til Klagemuren. Det er tirsdag 4. oktober og klokka mi er 12.42. Og det er en god dag. Det er en kjempedag. Jeg har to store gode nyheter. Nummer en, jeg har ikke kreft i pungen min. Woo! Yes! Det må jo være det ønskelige. Det må jo være toppen av kransekaka. Når du tar alle tester og alle undersøkelser, så er det eneste du bryr deg om, er om det er kreft eller ei. Er faen hva det er? Han sa ingenting annet om det. Han bare, ja, vi har gjort et funn, men det er ikke noe farlig, sa han. Og da sa jeg, vel, musikk i mine ører. Takk for laget og takk for titten. For det var spesige greier, for å si det. For å si det sånn, så var det en spesiell undersøkelse. Men gode nyhet nummer to er at det kom en, det, altså, de har testet da og funnet ut at søt potetfries er akkurat like usunt som vanlig potetfries. Og da, det er også en strålende nyhet, for da kan vi ta det søt potetfriesen, og så kan vi hive det på havet. Det var aldri bedre, det smaket aldri digger. Jeg husker første gang jeg spiste det, var på sånne her jordbærpikene, og så fikk jeg en burger og søt potetfries, burger i brioche, brød, og søt potet fries og aioli. Og da husker jeg bare, hva faen, hva du har gjort med friesen min? Ser jo helt jævlig ut. Ser ut som dere har knust teggelstein og brukt det som frieskrydder. Hva det er som skjedde her? Og jeg husker hun dama var sånn, det er søt potet fries, de er altså så mye sunnere, vet du. Og jeg bare, ja, det er ok da. Da får vi prøve oss på søt potet fries. Og så var jeg sånn, det smakte ikke dritig. Det var ikke fette fantastisk, det var det ikke. Men jeg tenkte med meg selv, vel, hvis det er sunner, så tar jeg den. Og da går jeg for den slavisk fremover. Og så kommer det ut, hva det er nå, 7 år etterpå, så kommer det ut at det er akkurat like jævlig. Så da blir jeg litt deprimert med tanke på all den gode friesen jeg har gitt avkall på, fordi at jeg trodde jeg var sunn når jeg satt og momsa i med det der plastelina-lignende fettskiten. Det usunne med fries er jo frityrolje, sant? Så hvis du skal være sunnere, så et saltbakte poteter, eller jeg vet ikke faen. Hva noe enn annet? Nok om fries. Det skal ikke handle mer om fries enn om balla mine. Men for dere som ikke henger helt med i svingene, så for noen uker siden så oppdaget jeg at jeg har en ekstra kul på kulen min, når jeg satt og leket med ballene. Og det burde gutta gjøre ofte. Og jenter burde leke med puppene sine. Gutta også burde faktisk da, fordi at jeg vet at det går an å få. Menn kan også få brøstkreft. Det er litt mer sjeldent, men det kan skje. Så jeg kjenner på puppene mine ofte. Rett så det er at jeg har puppa, at jeg har sett meg mannegeitene i grepet og klem som om jeg forventer at det skal komme noe ut. Så, sjekk dere. La nå dette være min lille, sjekk dere. Hvor stor del av meg var skuffet for at jeg ikke var dødsjuk? 5%. Altså, kynikeren i meg, heter det kyniker? Altså, den kyniske delen av meg så jo muligheter, og så også en mulig enkel utvei. Men 95% av meg hadde lyst til å leve. Og det er vel, altså, jeg kan ikke beskrive for dere hvor svært det er at 95% av meg har lyst til å leve. Det er et høyere tall enn på årevis. Så, nei. Fra spøk til revolver, jeg var pissredd. Jeg var altså så jævlig redd. Og jeg søv dårlig, som jeg sa at jeg ikke skulle gjøre, men det kan jo ikke styre. De to siste dagene, før jeg for og tok ultralyd, var grufull. Og av mange grunner, men grufull på grunn av at jeg var så spent på den undersøkelsen. Og så da i går morges, så sendte jeg Og så sendte jeg relativt, hun var ikke strålende humør, og det skjønner jeg, fordi at, ja, ok, jeg kom jo hjem på søndag, rimelig sliten, jeg vil si slitenere enn jeg har vært på en stund, men ikke sånn der, ikke fullesjuk sliten, eller sånn der, jeg var bare utmattet etter denne turen, fordi at, jeg har vært bortreist så lenge, og så har jeg liksom vært bortreist fra Julianne, bortreist fra min egen seng, bortreist fra min egen tempurpute, som tydeligvis viser å være livsnødvendig for at ikke jeg skal bli handicappet når jeg er ute på tur. Jeg har hatt så vondt i nakken hele denne jævla turen at du aner faen ikke. Jeg hadde på lørdag så spurte en publikummer, eller det var ikke en publikummer nødvendigvis, det var noen som var på samme sted som jeg etter jeg har vært opptredd på hotellet i Førde, så var vi ute og drakk i med The Locals, koset oss med dem, og da var det en som, Bertha der, som jeg spurte, kan du massere? For hun spurte meg, hun så at jeg satt og knadd meg selv på nakken, og det er jo sjelden å anbefale at du masserer din egen nakke, jeg vet ikke hvorfor, Jeg tror det er bare fordi at jeg tror det er et rykte som massører har suttet ut, at du må ikke massere det selv, da blir det bare verre. Jeg får det ikke til å stemme. På ekte, jeg får det ikke til å stemme, og jeg tror det er et rykte de har suttet ut for å bare berge sin egen bransje. Men nok om det. Det er jeg som reagerer på at jeg sitter og masserer min egen nakke, og så begynner jeg å spørre om det, og så spør jeg henne, er du flink å massere? Og hun bare, nei, men jeg skulle ønske deg, for jeg ser at du har vondt. Og da, hun lovet på tro og ære at hun så at nakken min var hoven. Og da tenkte jeg, det er jo så jævlig usexy. det er liksom, det er ikke der du vil legge på det. Det er ikke der du vil ha ekstra masse. Bare mett bak på nakken din, sant? Men hun kunne ikke hjelpe meg, så den samtalen jeg og hun hadde, den ble kort. Den ble altså så jævlig kort. Og så har jeg jo vært i Oslo, spillet inn Latter Live, og da bodde jeg hos Jørnis, Josef, og i leiligheten hans, som er jo den samme leiligheten som jeg og Julianne skal leie når vi flyttet til Oslo i november. Og det er en flott leilighet, fantastisk fin leilighet. Jeg anser Jørnis for å være en av mine bedre venner. Altså virkelig en fyr som jeg for det første ser opp til, og for det andre er bare blitt veldig glad i. Og jeg bodde hos han, og var jo ikke, altså den kjærligheten for han, den datt pittelitt i starten der, når jeg innså at det gjesterommet var ikke, det så ut som han hevde inn to søppelsekker med kleier, og så han sprengte en landmine der inne. Og han er jo en mann som arbeider mye. Han arbeider enorme mengder. Det er så sinnssykt hvor han arbeider. Og han har jo bare ikke tida. Og det sa han til meg da jeg kom dit. Og så sa han at jeg skal blåse opp en sånn der luftmadrass til det. Og det gjorde han. Det kan ingen ta ifra han. Men den luftmadrassen, jeg vet, han må jo ha brukt den som en sånn akebrett ned en bakke laget av bare nåle. Altså, den var så lekk. Jeg blåste den opp 4 ganger i løpet av en natt. I tillegg så lå jeg, i og med at lufta bare seiv ut av den, og jeg ligger på mag, så ble det brettet feil vei. Jeg lå i en V. Bare feil vei. Så prøvde jeg å legge meg på rygg, men da snorka jeg jo så hardt at jeg holdt på å dø selv. Så det ble liksom bare en sånn ubekvem natt. Og så endte jeg opp med å gå og legge meg på sofaen, inne i stua. Og det er jo to ting der. Det at han, Jørnis, bor jo på bakkeplan. Han bor på bakkeplan på Torshov. Ganske greit plassert, og veldig greit trafikert utenfor der. Og der lå jo jeg på sofaen da, naken. Bare med stjerten ute, og jeg innså når jeg våkna at det var jo midt på lyset dagen, og jeg våkna av at noen sto utenfor vinduet og pratet. Og da skjønner jeg at hvem som helst kunne ha sett rett inn i revølet mitt, og det vil jeg bare beklage. Jeg er ikke vant til det her, jeg er ikke vant til å bo sånn at folk kan bare snike rett inn på ditt aller helligste. Og nei, jeg vil bare beklage til alle som har vært trødd på Torshov og mest sannsynlig fikk seg en skjellsettende opplevelse i det de så inn i det der eneste kjente sorte hullet i våres galakse. Så, så beklager for det. Men det bidro jo til min beklagelige søvnkvalitet på stort sett hele turen. Han Jørnis merket det på meg, og da ga han meg senga hans, og det var røst. Jørnis søver jo som, han kan søve stående. Jørnis er en hest. Han er en arbeidshest også, så jeg tipper han bare sniker seg litt søvn hver gang han tar en heistur eller noe sånt. Han er veldig flink og søvn, uansett faen hvor han er. Jeg merket det når vi har vært på tur i lag og gjort stand-up. Han fyren, han har nada problemer med å søve i bil, for eksempel. Uansett hvilken bil, uansett hvilken vei vi kjører. Altså, det gjør han faen. Han får søv. Så han er en bedre mann med når det gjelder akkurat det her. Og jeg var jo i Oslo for å spille inn Latter Live. Det var en jævlig chill tur. Vi tok det ikke så jævlig hardt ut. Og Jørnis er sliten, jeg er sliten. Mange som var sliten. Så vi satt. Jeg og han satt basically bare hjemme hos han og så film, så Game of Thrones, eller hva det heter, Targaryens, eller dere vet noe, den nye Game of Thrones-serien. Og så masse fett på YouTube, eller på HBO, så har de en serie som heter Rehearsal, som omhandler en sociopat. Og det her er ekte, liksom. Det omhandler en sociopat som er bare ekspert på interaksjoner. Altså han vet, han klarer å se for seg hvor en samtale går. Jeg gjør ikke det her noe justice. Men hvis du vil blow your own mind, så vil jeg virkelig anbefale Rehearsal. Ta og sjekk det ut. Det er altså noe av det mest spesielle jeg har sett i mitt liv. I tillegg så er det liksom, for hver episode så er det nye deltakere, nye folk han skal hjelpe i hva noe enn de har slags vanskeligheter i livet sitt. Og jeg tror jeg stoppet på episode 3, og så spurte han Jørnis bare, hvor i faen finner de her jævla gærningene? For det er altså virkelig tullinger. Ubestridelig tullinger han jobber med. Og jeg skjønner. Det er gjerne folk som er litt utenfor i samfunnet som trenger hjelp til de her tingene. Men virkelig, noen av de her tenker jeg bare, Jesus Christ, for et karaktergalleri. For en enorm sammensurium av diagnoser. I en episode, å se de her folkene interaktere med hverandre, det er noe av det mest spesielle jeg har sett. Rehearsal, sjekk det ut. Mens jeg er inne på anbefalingen, så kan jeg anbefale Døra på stavangersk. Og det er en serie laget av Karsten Blomvik og Mohamed Bassefer. To er inhabil. Jeg bare roper deg ut der med en gang. Jeg er inhabil. Dette er to veldig gode venner med, som jeg setter utrolig pris på. Men de har også de har laget mye rart opp igjennom, og de har til og med, de satt opp et show på Salt en gang som jeg var med på, som var altså det mest legendarisk jævlige jeg har vært med på. Og fortsatt, vi er veldig gode venner, og jeg var veldig spent på Døra, fordi at du kan jo si at det jeg hadde å jobbe ut ifra fra tidligere var ikke det beste. Men jeg liker Døra. Det er en kort serie, altså korte episoder, mellom 3 og 6 minutter. Og det er bare, det omhandler liksom Mohammed som driver en pub, som heter Bevo, som jeg elsker allerede. Jeg bare merker at det der tror jeg er min type plass. Og så er Karsten dørvakt, og det er det som er liksom, og så hver episode er nye hendelser, nye karakterer, nye kjente, flotte, flinke komikere som spiller små roller der, og jeg har jo selvfølgelig sikta meg inn at her skal jeg skal være med på det her neste sesong, for det må bli en neste sesong. Jeg synes det var pissartig. Sjekk ut det. Døra Og det ligger på NRK Nett-TV. Du trenger ikke betale en drit, du betaler fra før. Bare fær inn og sjekk det ut. Sjekk det ut, Knut. Og hvordan gikk det på Latter Live? Hvordan gikk det på Latter Live? Det gikk bra. Jeg var altså så inn i helvete nervøs. Å fy faen. Og i retrospekt så skjønner jeg ikke hva, men det er jo ikke noe jeg har bestemt meg for. Men jeg bestemte meg for det. Jeg skal gå på der, og jeg skal gjøre et så bra arbeidsstykke som mulig. Og jeg vet at Latter Live, det kommer ut i februar. Og jeg må velge en beat som jeg har lyst til å bli kvitt. Og sant, en beat som er bra, men også som er på tide å legge bort. Og da gjorde jeg, for dere som har sett meg på scenen siste året, halvandet, så gjorde jeg den her homofobe russer-biten. Og det er en beat jeg er veldig fornøyd med selv, og en beat som er også sann. til en veldig, altså stort sett til siste ord er den sann. Men det er bare en flott beat som omhandler meg, og en fast gjest jeg hadde på Skubare. Og en interaksjon, en god, jeg vil ikke engang si fast gjest, en god venn av meg, som jeg ble kjent med via Skubare, og så var det en interaksjon jeg og han hadde en kveld, mens jeg ikke var på jobb, vi satt og drakk i lag, og den er bare timeless, for det var en helt fantastisk utveksling av ord vi hadde der. Og den ble om til en beat som nå skal på Latter Live. Og jeg gikk på scenen der, og jeg skalv, altså så inn i helvete i føtteren. Føtteren mine, de vibrerte som en presenning i vin. Jeg sto der, jeg sto og så ned på føtteren mine, og jeg fattet ikke at jeg nevnte. For det er det som irriterer meg mest, at jeg ikke nevnte når jeg sto på scenen. Men hva faen er det som skjer med de føtteren? Men ja, det hadde mest sannsynlig ødelagt flyten i biten. Så, og NRK har filmet, nei, TV 2, sorry. Eller er det NRK? Det er vel NRK. Hvem nå en? Eier han av kameraen, og eier han noe av materialet mitt? De filmer jo fra mange forskjellige vinkler, så jeg håper, det er to ting jeg håper. Jeg håper de klipper bort føtteren mine der jeg står i ro, sånn at ikke det vises at de rester, og så håper jeg også at de, for jeg hadde et øyeblikk der jeg henvendt meg til profilkamera midt i biten, og når jeg sa noe smart, og så gjorde jeg sånn, du vet sånn, der jeg blunket med et øye inn i kamera. Hvis det blir klept riktig, så blir det fette rått. Det blir en bra bit. Jeg gleder meg til å komme ut, og jeg håper den går viralt, og jeg håper at livet mitt bare tar en vending som er helt sinnssyk, sånn at jeg bare kan ikke ta unna alt. Jeg kan ikke ta unna alt det jeg har lyst til å fortelle. Sant? Så det er det jeg håper. Men det er jo tida vil vise. Nei, så det var en flott runde på Latter Live. Jeg var også testet på mandagen, for Latter Live-innspillingen var på onsdag i forrige uka. Men på mandagen, når jeg var kommet til Oslo, sliten etter en helg. Jeg hadde vært hjemme, eller vi har vært på hytta, og så hadde vi vært i Meløy og gjort show, jeg, Jørnes og Henning, fredagen før. Dette blir litt rart. Jeg merker at kronologien min er jo helt fucka akkurat nå. Men, ok, la meg legge opp tidslinja, sånn at dere skjønner hvor jeg er hen. Så vil vi se. Og nå må jeg ta opp kalenderen, fordi at hvis du spør meg hvor jeg var i går, så har jeg ikke peiling. Ok, 23. september, det er da fredag. Da var vi i Meløy, jeg, Jørnis og Henning Bang. Vi hadde med oss Nikolai som sjåfør, og så hadde vi med oss Juliane, som hun hjalp oss i døra. Så vi var et arbeidsgjeng, et battelig arbeidsgjeng. Og vi for til Meløy Kulturhus, og vi hadde mye arbeid foran oss, fordi at hvis du skal arrangere i Meløy, så må du gjøre det selv. Du kan ikke sette og vente på kulturkontoret. Jeg vet ikke hva de gjør der, men de gjør sikkert noe. Noe gjør de, for stillingene finnes, og midlene blir bevilget, men ikke til oss i hvert fall. Så vi har leid huset, kjører innover, tar over nøkler, og begynner å rigge og styre. Vi må gjøre alt selv. Rigge opp lyd, rigge frem stoler, sette Juliane og Nikolai i døra, og tar imot folk. Og
Vi hadde innslepp klokka 8, og så hadde vi showstart klokka 9. Og jeg kødde faen ikke. Det var før klokka 9. Så hadde Eira og Bertha vært og spydd ut det dassen. Jentedass. Og hun hadde ikke bare spydd litt. Hun hadde altså spydd alt i hele verden. Og hun hadde spydd overalt unntatt ned i dassen. Det var vegger, tak, gulv, dassrullholder oppi den koppen. Oppi koppen til dassbørsten var det spy. Og det var grusomt spy. Det var ikke sånn der, du vet, altså, der er to typer spy. Du har den som lukta, altså noe helt borti helvete, det var den. Det er den typen spy vi snakker om. Ikke den der som er bare væske, som du kan bare hive noe tork i på, så har det aldri skjedd. Det her var altså så fett og grufullt, at når du gikk inn døra der, jeg så da, jeg fikk beskjed om spyet, når jeg så andre jenter gå inn på dassen der og komme ut, mens de brakk seg. Da skjønte jeg at noe har skjedd der inne. Og jeg husker jeg gikk inn der og tenkte, jeg håper det er en bæsj som ikke er skjølt ned. Men jeg skjønte jo i det sekundet jeg kom inn at nå har vi med spy å gjøre. Jeg skulle snart på scenen, tida begynte å gå ifra meg, jeg hentet noe spray og noe papir, og så sto jeg der og spydde på hennes spy. Så bare, som om kroppen min var sånn der, jeg elsker å spy, jeg elsker å tørke spy så mye at jeg skal fylle på her, bare for å få det her. Bare for å få stunder til å vare. La oss bare meske oss i øyeblikket, og la oss spe på øyeblikket, for det manglet noe. Det manglet the essence of Kevin. Så jeg bare spydde opp på spyet, så ble jeg ferdig, og da, når jeg gikk på scenen, så var jeg altså, da var jeg sur. Jeg var sur, fordi at, og det her er også en av grunnene til at vi ikke burde arrangere selv. Fordi at, vi står opp kjempetidlig, hiver i bilen, alt av utstyret, jeg er ferdig på flyplassen to ganger, henter han Henning, og så henter han Jørnis litt senere, og så kjører vi til Meløy, og vi rigget opp, og vi rigget ut stoler, vi betalte 7000 kroner for å leie det jævla huset. Videre og så videre. Vi slipper inn folk, vi scanner billetter, vi kontakter med billettservicen fordi at det er noe feil. Det er masse stress. Det som bortgår da er jo den tida jeg burde bruke på å forberede meg på show. I tillegg så får jeg en vest som er avsky for noen av publikummerne før jeg går på scenen. Sånn at, og det er fordi at publikum er tidvis vanskelig å ha med her, spesielt når de begynte å drekke i fjor for å ha et bra forspill til denne kvelden. Så bare begynte de i 2021 å drekke. Og det er noen. Jeg må bare si til Meløy-publikummet, tusen hjertelig takk. Dere, altså, brorparten av dere er fantastiske mennesker, og det verste av alt, de er hatet der. Det er et par stykk som er bare sånn, jeg hadde ikke kommet til å rope høyt om jeg så en bil kom i full fart mot dem. Jeg er bare sånn, la noe skjebnen gjøre sin greie. Og, og det verste av alt med de her folkene, det er at de skjønner det ikke selv. Jeg tror ikke de skjønner det selv i dag. Hvor jævlig irriterende de er. Og det her er folk som åpner. Altså først så kommer de inn, og så går de og setter seg der hvor det er jævlig åpenbart at vi ikke vil at folk skal sette. Vi har klappet ned setene der, og det står mange andre seter åpen. Men de velger å gå og sette seg der det er klappet ned seter. Jeg går og sier fra til de, jeg blir møtt av en pitteliten, kjempenydelig. Altså han er så kjekk, han er så fin, flott liten gutt. Men han er altså faen meg noe av det frekkeste og det jævligste menneskene jeg har interaktert med i hele mitt liv. Så det glimte i øyet jeg hadde til han, hvor jeg smilet, for jeg tenkte, fy faen, for en flott ung mann. Det gikk altså så jævlig over til å bli, Jesus Christ, jeg har lyst til å drepe foreldrene dine, foran øynene dine. Og så bare la det leve videre. Så forbannet var jeg på slutten. Men vi fikk de noe til å høre sånn høvelig etter, og det samme gjengen, de bare fortsatte. De kauka, ropa under show, svaret han Jørnis på alt han spurte om. Til slutt så var han Jørnis sånn her, kan dere holde kjeft? Kan dere bare rulle igjen og holde kjeft? Og det, det funket som faen i 10 minutter. Og jeg har fått Instagram-melding fra ene fyren, og de omtaler seg selv som VIP. Og det, det er de ikke. De er ikke VIP, med mindre det står for very irriterende person. Men det gjør ikke da. Det gjør ikke da i det hele tatt. Og de var ikke VIP. De var ufattelig irriterende. Og jeg vedda på at hun er jenta som spydde ut tassen, var en del av det gjengen. Jeg vet ikke hvorfor jeg vedda på det, men jeg, det bare passer profil. Det passer virkelig den lagprofilen der. Så takk til VIP-ene. Dere var altså et tilskudd jeg kunne ha klart meg så ufattelig godt uten. Men resten av publikummet i Meløy, fantastisk. Helt nydelig. Det var et kjempeshow. Det var dritartig. Alt i alt. Og vi målkoset oss, og vi blir jo å gjøre det igjen, hver gang. Og det her sa jeg, jeg vet det var mange som hørte det også, og jeg sa det her er faen meg siste gangen. Det er altså siste gang. Og det sa jeg flere ganger i løpet av kvelden, men det var fordi jeg var stresset, jeg var lei av tørk spy, vi måtte også vaske huset, ikke sant, etter vi hadde jaget ut publikum, og vi egentlig skulle ned på puben, så må vi først må vi vaske ned huset, rigge sammen stoler, få pakket ned alt, og skrudde av lys og stekk derifra. Så jeg var ganske sliten når jeg for derfra, da sier jeg gjerne sånne ting, som at det er siste gang, det blir jo ikke siste gang. Jeg koser meg med det, jeg har det artig der, og vi, men vi var ganske sliten etterpå. Og så snakket vi om, ja, nå får vi på hotellet, og så sa jeg, nei, vi skal på puben. Jeg skal i hvert fall på puben. Hva dere gjør, det driter jeg, men jeg skal på puben en tur. Og så var Jørnes sånn, ja, men hvorfor, faen, hvorfor skal vi på puben? Så jeg, Jørnes, vi har reist helt hit. Vi har gjort det her showet, vi har rigget opp, vi har vasket. Og da må vi må fære på puben. Fordi at det er der historien blir laget, det er der historien blir skrevet, det er der vi opplever ting, det er der vi møter folk. Det er liksom, og det er stas. For flere av de folkene som har kjøpt billetter i kveld, så er det stas å få se og møte han Jørnes. Selvfølgelig er det da, det skjønner jeg kjempegodt. Han er jo en av Norges mest profilerte komikere akkurat nå. Og han var enig. Han var, heldigvis var han enig. Men du har helt rett. Vi får nedover. Og vi får nedover. Vi var på puben i kanskje en time. Og det var, en time var nok. Jeg var jo ferdig sliten. Det var det som var fri for energi. For ned dit, kunne søvne sittende der midt i børsen. Altså det var så høy lyd, det var så mye folk, og noen av de folkene, han Jørni sa da bare sånn, at han var kommet til et punkt der han måtte spørre seg selv når han snakket med folk, om det her var en dritingsperson, eller om det var en hjerneskadet person. Eller om det var begge deler. Og så det er vel det du kan komme i fare for å oppleve på den puben her. Jeg husker vi satt i en sånn gjeng, og så sett Julianne, Jørnis, og en ukjent jenta innenfor han Jørnis. Og hun sett da sånn at det er et bord imellom hun og resten av puben. Så hun sett veldig godt, men hun ser litt sånn, du ser at hun er full. Og så setter jeg på andre siden av bordet og prater med en kompis fra gammelt av, og da kommer det altså opp en huleboer. Og jeg vet hvem han fyren her er. Han er født og oppvokst i Bjerangsfjorden. Han er en spesig type. Og han ser veldig sånn, han minner meg litt, fjeset hans minner meg litt om han Clay Morrow fra Sons of Anarchy. Så du skjønner at det her er et sånt mellom. Altså du har det som vi anser for å være våres forfedre, altså våres forstadie til Homo sapiens. Huleboer, looking jævel, som bare kommer bort. Og han brøyter med til sies, og så lener han seg over bordet, og så tar han noen jenta i handa, og bare dreier henne mot seg. Og bare sånn, det var lyden, han laget bare, han sier ingenting, han bare, og hun bare dreier til seg handen sin og bare, nei, slutt. Og så tar han handen en gang til. Og så bare dreier han enda litt hardere og litt høyere, sånn. Og hun bare, nei, la meg være. Og så han bare, og så går han. Og Jørnis og Julianne setter jo rett på siden og får det her i, altså, De får sett deg fra den beste vinkel. Og jeg ser på de, og det er øynene deres, og det, de sitter og gaper, for det her har vært et så jævlig intenst og weird øyeblikk, og jeg knekker jo fullstendig sammen. Mens jo det er jenta sitter bare og rester på øynene, og er sånn, Jesus for et gjeng. Og det er helt sant, det er Jesus for et gjeng, det er det eneste vi kan si. Men tusen hjertelig takk med deg. Herregud, hvor flott. Åh. Men ja, og det, med det her i bagasjen, ikke sant, så sender vi Henning og Jørnis til byen dagen etter med Nikolai. Så de kjører, og så rekker de flyene sine. Og så hiver jeg og Julianne oss i bilen, og så kjører vi over på hytta. Hytte? Ja. Og da skal vi bare kule egget og slappe av. Og det gjorde vi. Gud bedre, vi slapp av, vi koset oss, og det var... Nei, det var en jævlig fin tur på hytta. Og vi trengte det. Gud bedre. Og det blir mer av den slags fremover. Det har vi pratet om, og blitt enige. Om at det kanskje er bare smart at vi tar oss av og til en dag eller to, og så bare logger oss litt av internettet. Vi får hjem på søndag, utover dagen, og så reiser jeg til Oslo på mandag. Og når jeg da kommer til Jørnis, hooker opp med han, og så fer vi ut på en ny scene der, på Rabalder, tror jeg det heter. En klubbkveld som er driftet av en nykommer i miljøet, som bare på kort tid har blitt kanskje en av de mest notoriske brubrennerne jeg har sett. Ganske oppe der med legender innenfor brubrenning, som meg selv og Jan Tore Kristoffersen og så videre. Men han fyren her, altså. Jesus, den klubben. Det er altså det var en corny kveld. Det er vel å si det mildt. Jeg går på og gjør noe halvveis greier. Jørnis går på og gjør... altså, det er Jørnis bare uten energi. Og jeg tror det var da han innså at kanskje jeg må ro ned litt. Altså, kanskje jeg må på tur og bli overarbeidet. Så han tok seg fri dagen etter. Og dagen etter der. Og det tror jeg han trengte. Men det er ikke min historie å fortelle. Det er Jørnis sin. Men... Og da hadde jeg liksom tirsdagen åpen, og så skulle vi ha Latter Live-innspilling på onsdag. Da brukte jeg tirsdagen på å skrive ned biten min, ord for ord. Og det er første gang i mitt liv. Eller ikke første gang i mitt liv, men det er første gang på sikkert 10 år i min karriere som komiker at jeg har skrevet ned hele vitsen. Bare for å se hvordan, hva her er det jeg kan, hva kan jeg barbere bort, og hva kan jeg beholde. Og, for jeg må korte ned litt for å passe formatet. Og da brukte jeg tirsdagen på det. Mykje god mat, og Jørnis har, jeg vet faen, om man, de er Foodora-folkene. Jeg lurer på, tipper at de bare har lyst til å montere et sånt samlebånd, som bare går rett inn i den leiligheten. Så bare slipper de og sender de syklisterne og går i. De kan bare hive maten på det samlebåndet fra sentrum. Og så havner det i kjeften på Jørnis til slutt. Jeg tror han bestilt mat 3 ganger i løpet av en dag. 3 runder med mat fra vilt forskjellige verdensdeler. Fantastisk. Nydelig cuisine. Og det var det vi gjorde. Vi bare koset oss. Spist og koset oss. Og jobbet med biten vår. Og så var det da Latter Live, innspilling. Det gikk bra. Going videre. Dagen etter så reiser jeg til Bergen, fordi at jeg skal til Førde på fredag, og da skal jeg og Jon Heggland kjøre i lag fra Bergen på fredag. Så da reiste jeg like gjerne bortover til han på torsdag allerede. Og da ble det maks avslapping der, og så for vi rundt lunsj dagen etter mot Førde. Plukket vi opp han Daniel Iversen, som er en komiker fra Tromsø. Vi hadde med Anna Heggland, som er søstra til han Jon Heggland. Hun skulle stå for første gang, som var helt nydelig. Bra debut. Relativt slitsom tur bortover. Mykje halloi og prating i bilen. Og ja, fikk ikke helt koblet av. Men til slutt så tok jeg bare på meg headset, og så søvnet jeg. Tok på meg headset og spillet Gorgoroth, og søvnet. Og på, i Førde, når vi kommer dit, så er det en scene, den heter Larris. Det er på samme bygge som hotellet. Så det er liksom, vi kan gå tørskodd til scenen, og tørskodd tilbake på rommet. Og det var, vi fikk beskjed om at det var solgt 16 billetter når vi kom dit. Og da sa det bare, det er derfor du ikke svarer, men jeg spurte om hvor mye billetter som var solgt. Du var redd. Du var redd for å være ærlig. Og jeg kjenner meg igjen, for jeg har vært i samme rolle. Når jeg drev klubben her i Bodø, så var det typisk spørsmål man får ifra komikerne, det er hvor mye billetter er solgt. Og som regel har man ikke lyst til å være ærlig, fordi at man blir jo litt redd for at de bare skal foreslå at vi avlyser. Og det har skjedd. Men til syvende og sist så kom det jo en del litt mer folk, så jeg tror vi var en 35-40 stykk, og det var helt, helt ok stemning. Det var ikke et show som noensinne tok helt av. Og ja, alle komikerne som gikk på måtte jobbe for salt i maten. Og det gjør meg ingenting. Det var et fint show sånn sett. Jeg fikk testet nye greier. Noe funket ikke. Så det tar jeg med meg videre. Og noe blir igjen i Førde. Dagen etter så var jeg tilbake til Os, og så reiste jeg hjem på søndag. Og da, når jeg kom hjem, så var jeg altså sliten. Da var jeg bra sliten. For det har vært mye kjøring, mye halvveis søving, mye folk, mye nye folk, mye ting som har okkupert høyet mitt, som for eksempel den testikkelkulen min, som jeg skulle inn og sjekke. Så når jeg kom inn på søndag, la meg på sofaen, jeg la meg og Julianne, og vi startet Jeffrey Dahmer, eller Dahmer-serien fra Netflix. Og den startet jo ganske, altså den startet litt tregt, så det tok ikke lange tider før jeg søvnet. Og jeg tror jeg søvde gjennom 3 episoder. Kun våken i de øyeblikkene der jeg later som jeg ikke søv. Fordi at jeg merker at jeg snorker eller noe sånt, og så vekker jeg meg selv. Så jeg blir sånn, bra, herregud for en serie. Så kom jeg sånn der av og til til Julianne, og hun var sånn, ja. For hun vet jo at jeg ligger og søv. Og det er liksom, søndagen. Og da når jeg går og legger meg oppe på soverommet, jeg overtaler Julianne til å la meg søve inne på hovedsoverommet, der vi begge har lyst til å søve. Og det endte med at hun sto opp i 4-tida og forlot rommet. Så derfor var jo ikke hun i en sånn her psykobra humør dagen etter, og det skjønner jeg. Men hun holdt seg i skinnet, det merket jeg, og sikkert fordi at jeg skulle fære om en time da og sjekke testiklene mine for kreft. Så hun var sånn, ønsket meg lykke til på den, men jeg vet at 4 den natta når hun sto opp, fordi at jeg lå og snorka, ja, da tror jeg en liten del av hun var sånn, faen, jeg håper det er kreft, altså. Og hvem kan blame henne? Hvem kan blame henne? Jeg for bortover på sykehuset, hadde plutselig dårlig tid, det var jo ikke meningen, men jeg ville ikke sette deg borte noe lenger enn nødvendig, fordi at jeg er ikke så glad i sykehus. Jeg synes det er sykehus, jeg forbinder kun med fordervelse og jævelskap. Og jeg setter der, og det tar litt lengre tid enn det som var forespeilet, og jeg var og sjekket i skranken at jeg hadde suttet meg på rett venterom, og det hadde. Og til slutt så får jeg komme inn. Og da sier jo sykepleieren at jeg skal bare ta av meg, og så skal jeg legge meg på bordet, en sånn benk, og så legger hun en håndduk over bokseren min, og så sier hun, nå kan du ta av bokseren. Så tar jeg av bokseren, og så går hun bare, og så ligger jeg der i en sånn 10 minutter, kvarter, søvnet av på et tidspunkt. Og jeg tenkte når jeg lå og søv der, at det må se brutalt ut. Der ligger en svær, naken mann, med bare bokseren hengende fra den høyre foten utenfor senga, og hendene bare ligger henslengt, og så en pung som stekker ut under henne. en håndduk. Hvis noen hadde kommet inn der, så hadde de tenkt at det her, han her skulle jo være, han skulle, skal jo ikke være her, han skal jo være på rettsmedisinsk. Men etter langt om lenge så kommer det inn to teknikere, som, hva heter det for noe? Det heter røntgenlege. To røntgenleger. Hun ene er en ung, unge, mest sannsynlig i praksis, nyutdannet innenfor faget. Og så er det en som heter Bogdan, som er en, ja, han er en ringrev, tipper jeg. Han har gjort det her i mange år. Så det, er jo, det ligger jo litt i kortene at studenten, eller praktikanten, skal få test, skal få prøve seg på ultralyd av min pung, og det har jeg ingenting imot. Det er ikke nøye for meg hvem som gjør det. Det er uansett grusomt å ligge der. Så får jeg beskjed om å ta et godt grep om penis og dreie han opp sånn at pungen bare blir eksponert og stekker ut som en liten som ballbukett der. Så smører hun inn det her ultralydhauet med den her karakteristiske gelen som kunne vært varmere, spør du meg. Og så begynner selve undersøkelsen. Og det går greit. Det var egentlig litt digg. Men ikke for digg heller. Og jeg, Gud bedre. Gud han vet jeg var skeptisk til. Jeg tenkte jo på forhånd. Jeg håper ikke det er noen som er dritfin som skal gjøre denne undersøkelsen. For jeg vil ikke. Det er min største frykt at jeg skal bli erigert under en eller annen sånn her. Og folk sier at det trenger du ikke være redd for, det er ingen som ser på det, ingen som kobler det her med seksualitet. Ja, yeah. Altså når noen bruker en deilig, glidende, litt kald gel for å smøre inn ballene dine, så skal det, altså, da kan det skje. Men det skjedde ikke. Det var ikke nærhet. Det er det minst sexy jeg har vært med på. Og hun begynte jo med å undersøke den høyre testikkelen. Og da tenkte jeg sånn, er det her en sånn klassisk tilfelle der de undersøker feil testikkel? Og så går hun, for jeg spør henne, du vet det er venstre, sant? Det. Og det er min venstre, ikke din venstre. Og hun bare, ja, jeg vet det, men vi tar bilder av begge, det gjør vi bestandig. Så var jeg sånn, ja, nei, men det er fan av. Og så tar hun bildet av den høyre, og så begynner hun å lete etter den venstre, og så finner hun den ikke. Til slutt så må Bogdan trø til, og han lærer henne et triks. Jeg husker ikke hva det var, men det virket til å være et veldig bra triks. Og han var litt mer sånn her, han har ingen problemer med å bare trø på. Og han fant jo den til slutt. Jeg ble jo skeptisk selv, bare helvete, hvordan kan den være borte? Jeg er jo her fordi at den har for masse, og den kan jo ikke bare forsvinne. Men han fikk meg til å utføre et triks som var å trekke pusten djupt og så ta i som om jeg skulle drite. Og da virket det som at for det første at det blir noe blod, at det blir noe blodomløp, og det tror jeg har noe med om når de skal identifisere hva er den kulen her. Hvis det er blodomløp i den, så er det bare noe, og hvis det ikke er det, så er det noe annet. Så det tok for lang tid. Den undersøkelsen tok altså drit lang tid. De gikk gjennom liksom en tube med sånn her glid, og så til slutt så sier han, ja, da er vi ferdig. Og så sier jeg, ok, hva sier vi? Og så sa han, vi har gjort et funn, det er ikke noe farlig, så du kan slappe av. Og da bare datt skuldrene mine ned i gulvet, så jeg måtte plukke de opp igjen, for det var så deilig å bare kunne senke de. Og når jeg kjørte hjem fra sykehuset og hjem, 10 minutter kjøretur, men jeg måtte nesten stoppe og søve, fordi at jeg var så utmattet. Så da når jeg kom hjem, så la jeg meg rett på sofaen, og jeg søvde som en gud, og jeg lå altså henslengt, bortsett fra når jeg var og handlet mat, og laget middag eller med Julianne, så søvde jeg. Det var liksom da gårsdagen gikk på. Så da har dere en ganske grei oppdatering! Jeg husker når jeg var på tur nå, så i Bergen, kjører gjennom sentrum der i Lamajon, så ser vi en mor på en sånn der elsparkesykkel med en pittelite jente, sikkert 5-6 år gammel. Hun sto i lag med mora. Og hun sto jo liksom da foran mora. Det vil si at hvis mora hadde truffet noe, så hadde hun kommet til å skvise den lille ungen imellom rattet og sin egen kropp. Altså, hun hadde kommet til å moste den babyen. Og vi var jo begge enige om at uff, det her, det så jo litt farlig ut. Men Jon tok det litt mer alvorlig med. Far, noen må melde ifra! Noen må si ifra at nå er det faen med nok! Og jeg var sånn, nei, gå så langt. Det gidder jeg ikke. Altså, det der det går mest sannsynlig helt toppers. Og det er mest sannsynlig en av de flotteste opplevelsene denne uka, for hun lille jenta får lov å kjøre i lamma mamma der. Og ja, hvor skal jeg si det her uten at det er noen brandfucker? Men, altså, vi er bidd jævlig. Vi er bidd altså så fette påpasselig. Altså, dødeligheten er gått alt for mye ned. Det dør for lite mennesker. Det er et sånt inntrykk jeg har. Fordi at vi er bidd, altså alt er gjennomsyret av HMS. Du kan ikke stekke det på noe, du kan ikke slå det på noe, du kan ikke skrape det på noe lenger. Det er liksom ingenting som er greit. Og ungene må vernes, og nei, jeg så ungene, de var klatret i et tre. Hva skal vi gjøre? Dere skal la de klatre. Ja, men de kan jo dette ned og knekke noe. Ja, de kan dette ned og knekke en arm, en fot. De kan til og med dø. De kan til og med dø. Og det er tragisk. Forferdelig tragisk ulykke. Men ulykker skjer, og de kan vi, altså, åpenbare dødsfeller skal selvfølgelig rektifiseres. Altså, det må. Men, for helvete, vi må la de slå seg litt. Vi må la de bli syke, vi må, altså, fordi at vi, det kommer til å bite oss i foten i fremtiden. Hvis vi skal verne om de, og sy puta under armene på de drittungene helt frem til de blir voksen, og bare ulidelig triste, jævlige mennesker å være rundt, så må vi liksom ut til bygda for å finne noen med bein i nesen, mens resten av gjengen bare er en stor klump med mjuk brusk, fordi at de har faen ikke gjort en drit i løpet av livet sitt som noensinne har vært i grenseland til å være skummelt. Så det var den tanken jeg gjorde med. Fordi at når hun der Bertha for å gå med ungen sin på en sparkesykkel, ja, det kunne jo gå til helvete. Det kunne jo blitt en psykotragedie, men det har vært opp til mora å stå til rette for det, og det gikk bra. Jeg har ikke sett noe i avisen om at det gikk dårlig. Og det fikk meg til å tenke på alle de tingene pappa drog med og brødrene mine og meg på opp igjen tida. Altså, jeg lå ute i snø, og trene til å bli skarpskytter. Hvor det var liksom, ja, putt snø i munnen. Putt snø i munnen, sånn at ikke fienden kan se, dampen ifra, altså se røyken ifra munnen, liksom. Jeg bare, å, helvete, smart. Lå og frøs, hadde ikke følelse i føtteren lenger. Og vi lå bare og så, det var oppe på skytterbanen. Så vi ventet ikke på en reell fiende. Vi ventet bare på at han skulle si at nå var målet grønt, klart for å ta oss ut. Og sånne ting gjorde jeg. Han pappa stroppet på med den her paraglideren sin en gang. Fordi at jeg var superskeptisk til at han pappa drev på med paragliding. Jeg synes det virket dritskummelt. Han har måttet brukt nødskjermen en gang, og en gang når han var ute og fløg, så var det en kompis av han som han fløg i lag med, som fikk hjerteinfarkt i lufta, og bare krasjlandet ned i en skog, og han måtte liksom berge livet til denne fyren. Og jeg var sånn, der slutt med paraglidinga. Jeg skjønner at han søker en eller annen vestform for ja, bare for å få kjenne på adrenalinet igjen. Han har vært i militæret, vært i alle år, vært i utenlandstjenester. Altså, han har sett greier som ville holdt folk våken. Sant? Så han søker spenning i nye ting etter at han dimitterte fra det der grusomme statsfinansierte drapslaget sitt. Og da var det en dag at han bare, ja, nå skal du få lov å være med. Skal du få kjenne hvordan det var på seg den sekken
sekken og trekke litt i trådene.
Og tok han meg med ut på Halsosa, som er en plass på, Halsa.
Og da tre, ut på et jorde der, sant? Flott, fint jorde, det er grønt så langt du kan se. Det er bare helt nydelig. Nydelig dag, masse sol. God stemning umiddelbart i og med at det er sol. Og han trer på med den sekken, og så ligger jo den skjermen ute, og så ser han, bare, ja, så prøver du å dreie de, trådene. Og jeg dreier i tråden, og skjermen kommer opp, og han Kevin fær altså så fette av gårde nedover det jordet. Og når jeg begynner å få noen meter høgde, så får jeg panikk. Full panikk. Og da slipper jeg. Jeg bare slipper alt, og jeg dundrer ned i bakken, og og får kjeft, fordi at jeg holder på å ødelegge skjermen. Så, altså, poenget mitt er bare at jeg overlevde jo. Jeg tror ikke jeg tok noen varig skade av akkurat det der. Det kunne jo selvfølgelig ha blitt en full, altså det kunne jo ha blitt skikkelig tragisk. Altså hvis jeg hadde fått 50 meter høgde, fått oppdrift og bare forsvunnet inn gjennom bygda og deisa ned i et tak eller noe sånt. Det kunne jo gå til helvete, men det gjorde ikke da. Det ble jo, en viss historie til slutt. Og nei, bare men det er vanskelig å snakke om det her uten å høres ut som en gammel gubb, fordi at det er jo en masse greier som vi fikk lov å gjøre, og som vi ble på en måte tvinget med på når vi var yngre. Ting som ikke burde skjedd da, og i hvert fall ikke burde skje i dag, men av og til når jeg, ser foreldre hvor forsiktig de er med ungene sine, så tenker jeg av og til at det der skal faen meg bli en ganske patetisk liten klump med gelé som ingen kan røre eller hoste på. Eller. Det er bare, men det er bare min. Det er bare noe jeg tror. Jeg tror ikke det er sant. Jeg tror ikke det er så enkelt som at alle fremtidige generasjoner kommer til å bli et gjeng med fetthøl. Nei, jeg tror ikke det. Og da mener jeg ikke jeg prøver å slutte å bruke fetthøl som et skjellsord. For det er jo ikke et skjellsord. Det er det nydeligste stedet i hele verden. Det er der man vil være. Sant? Så jeg tror ikke at alle fremtidige generasjoner blir patetiske, små pingle. Men det er jo veldig artig hvis det visste seg at ja, det var helt rett. Vi må, de her folkene, de må faktisk ha på seg hjelm, og de må ha kjeldress med, bulletproof vesting. Og så må de ha sånn der rollerblade-beskyttelse for albu og kne. Og så kan de, bare fortsette å leve som normale mennesker. Bare innpakka. Er det sant? Er det ikke sant? Får vi kun vite med tida. Så bare hold tanken. Jeg har fått spørsmål om hva jeg synes om at regjeringen gikk inn og knatret lærerstreiken. Jeg er ikke fan av det. Jeg er ikke sånn som jeg har fått streiken forklart, så var jeg teamlæreren. Og jeg synes det er jævlig trist at, de gikk til da steget og, dyttet foran seg med psykisk helse og sånn som en grunn til at de, avslutter streiken når det åpenbart ikke er da som er den egentlige drivkraften. Og jeg kjenner masse lærere, fordi at det her stand-up-faget er altså tjåkfullt av lærere. Og jeg kjenner lærere som har sluttet i bare sykemeldt seg og sa opp jobben sin. Og jeg har ingen. Det er ikke et fiber i kroppen min som ikke forstår det. Fordi at det må føles helt grusomt jævlig å bli holdt gissel i sitt eget yrke. Og ikke få gjennomslag for de egentlig ting som jeg ser på som en selvfølge. Men det er jo det de står fritt til å gjøre nå. Det er jo bare å si opp. Si opp. Slutt. Fær. Stekk. Det er hvorfor bruk tida i en jobb der du ikke blir verdsatt? Det er jo helt, bare tanken på det er jo grusomt. Å skal gå på jobb hver dag. Og ja, selvfølgelig, foreldrene og elevene kan støtte, til og med deres egne ledere på arbeidsplassen kan støtte, men når til syvende og sist de som betaler ut lønna di, ikke støtter det, og synes du er et forferdelig menneske å ha med å gjøre, og at du våger, at du våger der du streiker, fy faen, at du våger, tenk på ungene, ja det er da vi er. Det er det vi gjør. Vi tenker på ungene. Vi vil gi dem en, vi vil gi dem en fullverdig undervisning, men det setter dere altså faen meg en stopper for. Og ikke bare setter dere en stopper for det, men dere går faen meg inn og avslutter streken vår. Og dytter foran ungene som grunn. Det er helt jævlig. Og nei, det er det eneste jeg kan si om det. Ta den bare slutt i jobben. Stekk. Færre har en plass. Jeg vet ikke hva. Hva er det? Hvis du har vært lærer, hva annet er det du kan jobbe med enn altså, selve det læreryrket? Det er jo selvfølgelig jævlig kjipt hvis du må gi avkall på alt du har utdannet deg innenfor. Men faen heller, altså, det har jeg også gjort. Jeg ga avkall på snekkeryrket, ikke at det er så jævla ekstravagant. Det har blitt litt ekstravagant etter det sluttet. Nå hører jeg at lønningen er, faen meg, de er innenfor, for å si det sånn. Og, nei, jeg vet ikke. Men jeg bare kjenner selv hvor forbannet jeg ble. Jeg ble lynings. Og jeg hadde lyst til å slutte. Jeg hadde lyst til å utdanne meg som lærer, og så slutte. Det er så forbannet var jeg. Det var en sånn tanke jeg gjorde meg. Selv om jeg vet at jeg aldri, ikke i dette universet, kanskje et parallelt univers, så kunne jeg ha klart meg gjennom lærerutdanningen. Men ikke i dette. Men i dette universet så ble det i hvert fall så forbannet at jeg tenkte, faen heller, det hadde vært artig å bare bli lærer. Hvis det hadde vært 6-månederskurs, så hadde jeg prøvd meg på det, bare for å få meg jobb, se opp. Bare, nei, vet dere, det her, jeg kan ikke jobbe i en bransje der vi blir trøkket på, av, ikke bare av lederne våre, men også av regjeringen. Så nei takk. Takk til oss. Takk til meg. Hvem er med? Så snur jeg meg og ser ut på lærerværelset. Det er ingen som er med, fordi de er livredd. Og det var jo en fyr som skrev på Facebook, bare, så, ah, Arbeiderpartiet er nå begynt å blande seg i streikeprosessen. Det er jo flott. Og det synes jeg også var en veldig sånn, det var en sånn fin, et fint lite stekk der, at det Arbeiderpartiet har ikke vært for arbeiderne på ganske lenge. Så, nei, det er heia på lærerne, og jeg håper at dere tar de hardere til neste år. Det er vel det eneste som går an nå. Når det er sagt, så skal jeg til Brønnøysund og Nesna, nå til helga. Brønnøysund skal jeg til Kredd, det er på fredag, og på Nesna så skal jeg til Raus Bryggeri og Taproom. Det har et ganske langt navn. Men jeg skal til Raus, og jeg skal til Kredd på Brønnøysund. Så kom ut, folkens. Kom på show, vær så snill, og kom på show! Åh, hva jeg gleder meg. Der på Nesna har jeg aldri stått før. Jeg har stått 2 ganger på Nesna tidligere. En gang så sto jeg på, det tror jeg var på en sånn gymsal til sånn folkehøgskola eller høgskola, og så bodde vi i en sånn her, fy faen for en deprimerende, sånn her gammelt nedlagt skolebygg, tror jeg. Og så neste gang så var vi på det som heter Havblikk, og Havblikk er en fantastisk fin scene som er lokalisert på Nesna, men det er også faen meg, jeg har i nyere dato, jeg har ikke fått presentert en så dårlig økonomisk deal siden jeg ble svindlet av onkel Oskars på Morana. Så når de sendte forslaget, så var jeg sånn, ok, nei, men da blir det ikke på Havblikk da. Da blir det en annen plass, men takk for praten, og for et flott lokale dere har. Jeg håper de greiser, det gjør jeg. For det er et fantastisk lokale. Det er bare ikke et lokale jeg har råd å sette opp show i, fordi at det er faen meg. Ja, nei, den her politikken i det hele, ja, det kan du si. Det er det som da skjer til helga, og så helga etter der, så er det, så skal jeg til Lurøy på uka, altså den mandag, tirsdag og onsdag, så skal jeg ut til Lurøy kommune på forskjellige plasser, og så skal jeg holde et sånt foredrag om psykisk helse og stand-up. Så det blir mørkt, og det blir artig. Det er det som... Og det er litt forskjellig, jeg skal vel til, ja, jeg vet ikke. Det er faktisk på tro her, jeg vet ikke. Og så skal jeg etter da, skal jeg hjem til Meløy, og skal jeg hjelpe søstra mi å forskale en mur. Det. Og så skal vi til Træna den 20. oktober, og så skal jeg til Oslo den 21. oktober, og så skal jeg til Buvika den 22. oktober i lag med han Dag Sørås. Så ta dere turen. Hvis dere bor i Trondheimsområdet. 25., 26., 27. og 28. oktober så skal jeg til Østfold. Ta en Østfold-runde. Så det blir i de respektive byene der. Løp og kjøp! Og jeg gleder meg! Det var det jeg hadde for dere. Nå skal vi ta avslutt med en liten reklame. Og så takker jeg for meg. Auf Wiedersehen! Jo, velkommen til PostNord. Jeg heter for Tore, eller Trykk Tore på kontoret, så de sier. Jeg begynte som trykkfører på lageret, og etter med kvart så ledelsen at han Tore, han har altså et talent for det her greia. Så nå er jeg fast på kontoret. Kontoret, om du vil. Ja, vi i PostNord har lagt mye ressurser i å bli best i Norden på å få små og store pakker til å forsvinne løse lufta. Vår visjon går ut på at du bestiller en vare, og så selger vi den for deg i det sekundet den kommer inn. Da kan du kjøpe varen via auksjonshuset, som vi har en avtale med. Og dem sender pakken videre via posten.no, så du vet jo at den kommer frem. La meg ta dere med ned i sorteringshallen, der vi fordeler og sender pakkene videre der de absolutt ikke skal. Bare følg etter meg, så... Ja, nei, det passer jo litt dårlig. Det ser ut som de har et møte i logistikk og strategi for fremtiden der, altså. Men da må jeg bare få takk for besøket, og så vil jeg at dere skal huske at som vi sier her i PostNord, at send gjerne pakkene med oss. Men hvis det er noe viktig, ta nå og send dem med posten.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.